sa isang redneck town sa Canada, Milton, Ontario, na may mga 31,000 tao ako lumaki. Karamihan ay mga puting tao, kakaunti lamang ang mga minorya na naninirahan sa Milton. Sa isang nominal na Kristiyanong pamilya ako lumaki, nag-Sunday school hanggang mga 6 na taon. Mula noon, hindi na usapan ang relihiyon kundi Pasko at Libinglang. Habang lumalaki, noong high school at pag-aaral, pinag-uusapan lang ang mga babae, kung ilang babae ang nasipingan. Alam mo, kung ano ang magiging mo paglaki mo, tulad ng kung magiging rockstar ka o magiging isang mayamang milyonaryo, sa totoo lang, hindi naman talaga mahalaga iyon basta't marami kang pera. Ang layunin ko paglaki ay yumaman at makipagtalik sa maraming babae hangga't maaari. At wala akong respeto sa anuman, kundi sa katayuan at yaman, kahit paano mo ito nakuha. Isa akong taong walang Diyos, mayroon ngang isang bagay doon, pero hindi ko pa nasusuri o nagtanong. Hindi ko hinanap ang sagot. Gusto ko lang kumonsumo mula sa lipunan. Nagsimula ako bilang halos agnostiko at walang alam. At umabot ako sa punto na isa akong sugarol na may kumpulsyon at natalo ako ng mga 120,000 dolyar sa loob ng halos 4 na taon sa mga bagong kasino noong una silang magbukas. At bumagsak ako dahil sa sobrang utang, personal na pagkalugi, at isa akong wasak. At umabot ako sa mababang punto sa buhay, at ako ay nag-iisip na magpakamatay dahil wala nang ibang paraan dahil wala na akong pera. At nagpasya ako na baka may ibang paraan ng buhay na makakapagbigay sa akin ng panloob na kapayapaan. Napunta ako sa Kristyanismo dahil iyon ang mga ugat na alam ko, at sinimulan kong basahin ang Biblia, magsimba at bumili ng bagong tipan sa audio cassette, nakikipag-usap sa mga pastor ng Katoliko at Kristiyano, at paghahanap ng sarili. At ang nangyari, natuklasan ko na ang aking kalikasan ay nagsasabing may Diyos at ang Diyos ay perpekto. At sinimulan kong sundin ang 10 utos mula sa lumang tipan. At isa sa mga unang utos ay wala kang ibang Diyos bago ako. At ang 2 utos ay huwag kang gagawa ng sarili mong idolo. At nakita ko na ang mga Hudyo ay sinasamba ang pera bilang kanilang Diyos, at nakita ko na ang mga Kristiyano ay ginagawang idolo si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, at bago pa dumating si Jesus, dumating ang utos na yon. Kaya sinabi ko na malinaw na ang katotohanan na ang 10 utos ay nauna kay Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang mga ito ay malinaw na matibay na pundasyon ng tuntunin. At ang maling pagkaunawa ng mga tao kung sino talaga si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang nagpasiya sa akin na siya ay isang propeta at anak ng Diyos sa isang metaporikal na paraan, hindi literal, malinaw naman. Hindi naniniwala sa Diyos na may ari o may anyong tao o anumang anyo na katulad ng kanyang nilikha. Tumigil ako sa pag-inom ng alak, paggamit ng droga at pakikiapid sa mga babae, at naramdaman kong nagliwanag ako ng espiritual. At pumasok ako sa isang tindahan ng Becker isang araw, hindi ko alam kung tama ang Kristyanismo, ngunit simpleng parang may barkong sinasakyan ka at may sira ito, ngunit wala kang nakikitang ibang barko. Hindi pa ako nalalantad sa Islam at pumasok ako sa tindahan ng Becker isang araw, 9 ng Hulyo, taong 1,978 taon, at isang kapatid na Palestino, si Hossam Taha, ay tumingin sa krus sa leeg ko at sinabing, hindi siya ang tagapagligtas mo. Sa puntong iyon, wala pa akong narinig. Kaya inakala kong mananalo ako sa debate, sinabi kong babalik ako at kakausapin ko siya para gawin siyang Kristiyano. Kaya pagkatapos ng 3 araw ng pakikipagdebate sa kanya at 2 pang kapatid, pagkatapos na hindi pa nakarinig tungkol sa Islam, alam ko agad na iyon ang katotohanan at tinanggap ko ito parang ganoon. Lumaki ako sa matematika, 2 at 2 ay 4. At nang pumasok ang Islam sa buhay ko, wala nang saysay na itanggi ito. Yakya, mayroon na akong palaging personalidad ng isang taong lumalaban sa agos, ngunit, at iyon ay dahil gusto kong ipagtanggol ang katarungan, at nang marinig ko ang tungkol sa Islam, ito ang katotohanan at walang saysay na itanggi. Sa katunayan, ito ay isang ginhawa na yakapin ang napakagandang relihiyon. Sa Kristyanismo, nakikisama pa rin ako sa mga lalaking nag-iikot ng coke, naninigarilyo ng droga at umiinom ng maraming beer. At itinuturing akong santo dahil ako ang driver na itinalaga. Ngunit nang ako ay naging Muslim, sinimulan kong hanapin ang mga taong mas mahusay kaysa sa akin, sa halip na hanapin ang mga taong mas masahol kaysa sa akin, para mapangatwiranan kong isa akong santo o dakilang tao. Kaya pinakumbaba ako ng Islam bilang tao, at habang patuloy akong natututo at nagsasagawa ng Islam, napagtanto ko na kung mas marami akong alam, mas kaunti ang talagang alam ko sa totoo lang alam. Dahil ang kaalamang nakuha ko ay nagpakumbaba sa akin upang mapagtanto na ang relihiyong ito ay napakalawak kaya hindi ka titigil sa pag-aaral. Ikaw ay palaging estudyante ng kaalaman, kaya ang Kristyanismo ay may mga limitasyon sa iyon. Inakala kong mabuti na akong tao nang ginawa ko iyon, at wala namang talagang mga guro ang natira upang ituro sa iyo ang lahat ng mga aral ng pagpapakumbaba at isabuhay ang mga iyon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang konsepto ko ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit ako umalis sa Kristyanismo, ang konsepto ng Diyos na isa sa tatlo, o kahit na ang Diyos ay literal na may anak. Hindi ito naging tama sa puso ko. Ibig kong sabihin, matematika. Naglalaro ako ng euchre. Alam mo, may laro ng baraha na euchre. Maraming tao ang naglalaro nito sa high school. Inilagay nila ako sa mga espesyal na klase at nilalaro ko ito noong ikatlong baitang. Noong ikatlong baitang, naglalaro ako ng euchre. Kaya, matematika ang aking asignatura. Kaya, rasyonal akong mag-isip. Hindi ko nakita ang Islam dahil sa kamangmangan at pagmamataas ko. Ngunit sa awa ng Diyos, ginabayan niya ako sa katotohanan. Tinanggap ko ang Islam sa kaarawan ng tatay ko. Pagbalik nila mula sa bakasyon, ang una kong sinabi ay Muslim na ako. At sa totoo lang, hindi ko alam na narinig man lang ng mga magulang ko ang Islam. Para sa kanila, ganito sila mag-isip at ang pamilya ko. Sinabi nila, umiinom siya, gumagamit siya ng droga, nagpa-party siya. Dati siyang nangangalunya, nagsusugal siya at isa siyang talagang hindi magalang na tao noon. Ngayon, ibang-iba na ang buhay niya. Paano natin sasabihing Diablo ang nagtulak sa kanya? Paano natin pagtatalunan ang resulta ng pagbabago mo? Kaya wala akong masyadong problema. May iilan lang na nagbigay ng puna. Ngunit talaga, naging mananampalataya ako sa Diyos at hindi na mahalaga sa akin ang reaksyon nila dahil ang inaalala ko lang ay ang iniisip ng Diyos tungkol sa akin, hindi ang iniisip nila.